shiko, dëgjo dhe jeto. Libri numër 5. Përshëndetje. Tregimet e pikturës së gjelbër janë nga libri i Zotit, që është Bibla. Ato tregojnë për një njeri të madh, i cili mori ndihmën e Zotit në kohën e vështirësive. Dëgjo, shiko pikturën tjetër kur të dëgjoni tingullin. Naman vizitoi shtëpinë e Elishës. Elisha ishte një mësues i madh dhe profet i Zotit në Izrael. Një ditë, një njeri me emrin Naman erdhi në shtëpinë e tij. Ai ishte komandant i armatës së Sirias. Dhe Siria ishte armiku i Izraelit. Namani ishte njëri i fuqishëm dhe guximtar, po kishte sëmundje e lebrozës. Ai erdhi në Izrael se kishte dëgjuar që Elisha mund të shëronte atë sëmundjen e tij. Por Elisha as që edhe dolet e takonte atë. Elisha dërgoi fjalë pas shërbësve të tij që të shkojnë në lumin Gjordan dhe të lahet 7 herë, edhe ai do të pastrohej nga lebroza e tij. Namanu zemërua dhe tha: "Unë mendova se ai do të dilte dhe do të thëriste emrin e Zotit të tij, do të më shërohej nga lebroza." Prandaj Namanu u largua me zemërim të madh.